Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նախորդին տեղի ունեցած մարտերից հետո իրադրությունը տեղ գյուղում համեմատաբար հանդարտ է։ Մի քանի ժամ շարունակված փոխհատցկության հետևանքով հայկական կողմը ունի 4 զոհ և 6 վիրավոր։ Արդյոք հնարավոր էր կանխել տեղի միջադեպը քաղաքացիական պայմանագրի և խորհրդարանական ընդդիմության տեսակետներն այս հարցում տրամագծորեն տարբեր են։ Նախիջևանից Սյունիք ներթափանցած առնվազն մեկ ադրբեջանցի զինվորականի որոնումները դեռ շարունակվում են, որոնողական աշխատանքները ծավալվել են Սիսիանի ողջ տարածաշրջանում։ Դաշնակցական պատգամավոր Մհեր Սահակյանը զրկվում է պատգամավորական անձեռմխելիությունից պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահին հարվածելու համար։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Անցած գիշերվա ընթացքում հակառակորդի կողմից հրադադարի էական խախտումներ չեն արձանագրվել։ Այսօր առավոտվա դրությամբ իրադրությունը մնում է հարաբերականորեն կայուն, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նախորդին Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի դիրքերում տեղի ունեցած զինված ընդհարման հետևանքով հայկական կողմից 4 զինվորական է զոհվել եւս 6 վիրավորվել են, վիրավորներից 2-ի վիճակը ծանր եւ ծայրահեղ ծանր է գնահատվում։ Ադրբեջանը հաղորդում է իրենց կողմից 3 զոհի եւ 4 վիրավորի մասին, որոնցից 2-ը սանիտարական ավիացիայով տեղափոխվել են զինվորական հոսպիտալ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդհատել է աշխատանքային այցը Բրյուսել և վերադարձել Հայաստան։ Եվրամիությունը ափսոսանք է հայտնել երեկվա զինված բախման կապակցությամբ, որի հետևանքով 2 կողմերում զոհեր և վիրավորներ կան, և նշել է, որ սահմանների դելիմիտացիայի բացակայության պայմաններում անհրաժեշտ է պահպանել 1991 թվականի սահմանային գիծը, և այդ գծից 2 կողմերի ուժերը պետք է հետ քաշվեն անվտանգային հեռավորության վրա խուսափելու նման միջադեպերից։ Եվրամիությունը զսպվածության և բոլոր վեճերը խաղաղ կարգավորելու կոչ է արել, հայտնելով իր պատրաստակամությունը օժանդակելու սահմանազատմանը և խաղաղ գործընթացին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը ընդունել են Ռուսաստանում նոր հանդիպում անցկացնելու առաջարկը քննարկելու խաղաղության համաձայնագիրը։ «Մեր ջանքերը բազմակողմանիորեն աջակցելու Ադրբեջանին և Հայաստանին նախապատրաստելու խաղաղության համաձայնագիրը չեն թուլանում», ըստ Ինտերֆաքսի ասել է Զախարովան։ Բաքուի ժամանել ԵԱՀԿ գործող նախագահ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտգործնախարար Բույյար Օսմանին նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահին և արտաքին գործերի նախարարին։ Համատեղ ասուլիսում Ջեյհուն Բայրամովը երեկվա զինված ընդհարման համար մեղադրել է հայկական կողմին։ ԵԱՀԿ գործող նախագահը նախորոք պլանավորած այց է կատարում տարածաշրջան, նախորեին նա Վրաստանում էր, վաղը կլինի Հայաստանում։ Նրա ասելով երեկվա միջադեպի շրջանում գտնվող Ռուսաստանի ուժեր կներեք, այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Թուրքիա և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուն և Ջեյհուն Բայրամովը։ Չավուշօղլուն ցավակցություն է հայտնել ադրբեջանցի զինծառայողների զոհվելու կապակցությամբ և ընդգծել, որ Թուրքիան միշտ Ադրբեջանի կողքին է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ աշխարհի առաջնորդները պետք է արձագանքեն ինտերնետում տեղադրված տեսանյութին, որտեղ ենթադրաբար ցուցադրված է գերեվարված ուկրաինացու դաժան սպանությունը ռուս զինվորների կողմից։ Ապրիլի 11-ի երեկոյան սոցցանցերում տեղադրված տեսանյութում սպիտակ թև կապով մարդը, այդպիսի նշաններ են կրում ռուս զինվորները, գլխատում են ուկրաինացի ռազմագերուն։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին 2 օրերի գլխավոր թեմայի՝ տեղ գյուղում նախորդին տեղի ունեցած մարտերի մասին։ Իրադրությունը սահմանամերձ այդ հատվածում կտրուկ կերպով սրվեց այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական ուժերը մարտի վերջին սկսեցին դիրքավորվել գյուղին հարակից բարձունքներում։ Հայաստանյան պաշտոնական աղբյուրներից հնչող բացատրությունները բախմանը նախորդող օրերին բավական հակասական էին, մեկ խոսվում էր ադրբեջանցիների կողմից ինչ-ինչ պայմանավորված ադրբեջանցիների հետ ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների խախտման, մեկ որոշ ական բարելավումների մասին։ Երեք, սակայն պարզ դարձավ, տեղում որևէ բարելավում չկա, դրա ամենաբառապացույցն էլ հայ և ադրբեջանցի զինվորականների միջև ծագած ձեռնամարտն էր, որ հնարագորեն լիարժեք մարտի վերաճեց հայ 4 զինծառայողների մահվան պատճառ դառնալով։ Տեղում ստեղծված իրավիճակի ու երեկվա մարտերի մասին պատմում են Տիգրան Հովսեփյանն ու Սուսան Բադալյանը։
23-ամյա Արթուր Սահակյանը սպա էր Գյումրիից, Մկրտիչ Հարությունյանը Թալինցի փոխգնդապետ, Սևանցի Նարեկ Սարգսյանը հատուկ ջոկատային էր, Հենրիկ Քոչարյանը 26-ամյա լեյտենանտ Վայքից։ Բոլոր 4 երիտասարդ զինվորականները զոհվեցին 3 տեղ գյուղի հայկական դիրքում, ադրբեջանական կրակոցից։ 6 զինծառայողներ վիրավորում են ստացել։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ նրանցից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, զինվորներից մեկը ծանր վիճակում է, մեկ այլ զինծառայողի առողջական վիճակը միջին ծանրության է, իսկ 3 զինվորների վիճակը բժիշկները բավարար են գնահատում։ 3 վիրավորում էր ստացել նաև հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատար Արմեն Գյոզալյանը։
Կորպուսի անդրադարձել է Երևան, վիրահատվածել նրանքի մտքում չի սպառնում։
Այսօր տեղ գյուղում իրավիճակը հանդարտ է, այնտեղ են իշխանական ու ընդդիմադիր պատգամավորներ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Դավիթ Դանելյանի խոսքով
այդտեղ բարբերաբար լինում էր որոշակի բանակցներ, այս անգամ ակարակորդը սադրանքի գնացել ու կրակ բացեց մեր զինված ուժերի ուղղությամբ։
Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը խորհրդարանում լրագրողների հարցերին ի պատասխան հորդորել է հետևել պաշտոնական լրահոսին, այդտեղ ասել է ամեն ինչ կա,
տեղեկությունները իր մեջ պարունակում է, և մխրճվելու հետ կապված, և չմխրճվելու հետ կապված, և սադրանքի հետ կապված, և նաև 3 ցավոք ունեցել ենք զոհեր, վիրավորներ և իրենց առողջական վիճակի հետ կապված, ամեն ինչ մենք տվել ենք և շարունակել ենք նույն ինտենսիվով։
2 շաբաթ առաջ ադրբեջանցիները խրամատավորվեցին տեղ գյուղի դաշտերում։ Այդ ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ սահմանի 5 կետով ադրբեջանի զինուժը մինչև 300 մետր առաջ է տեղակայվել, բանակցում են, որ հեռանան։ Մեկ այլ հաղորդագրությամբ ազգային անվտանգության ծառայությունն ազդարարեց իրավիճակի բարելավման մասին։ Վերջին օրերին այդ տեղանքում ակտիվ ինժեներական աշխատանք էին կատարում թե հայ, թե ադրբեջանցի զինծառայողները։ 3 ծավալված բախումը 1 դիրքի շուրջ է եղել։ Պաշտպանության նախարարության տարածած տեսանյութում պարզ երևում է, ադրբեջանական պիկապը մոտենում է հայկական դիրքերում ինժեներական աշխատանք կատարող զինվորականներին, այս ընթացքում հայկական դիրքից որևէ կերպ չեն արձագանքում։
Նման բանակցություններ տարբեր օրերի եղել են ուղղությամբ, դրա համար մեծ օր չկիրակեց, կրակեց պիկապի ուղությամբ։
Ի վերջո ադրբեջանական մեքենան հասնում է հայ զինվորներին, զրույց չի ստացվում, ծերնամարտից անցնում են հրաձգության։ Դիրքային կորուստ չունենք, ավելի ուշ հայտարարեց պաշտպանության նախարարությունը։
Տեղում կանած զինվորների ֆնդմամբ իհարկե դա սովորեն տարածվում։
Պատգամավոր Դանելյանը ենթադրում է, որ երեկվա բոլոր գործողությունները ծավալվել են հենց հայկական տարածքում, այնտեղ, որտեղ խորացել է ադրբեջանական զինուժը։ Այսօր գյուղի այդ հատվածում ինժեներական որևէ աշխատանք չի կատարվում, փոխանցեց ազատության տեղում աշխատող թղթակից Տիգրան Հովսեփյանը։
Եվ ինչտեղ ու միմի են վերում 3 շաբթի օրը տեղի ունեցած մարտերի հետևանքները, Երևանում քաղաքական ուժերը մեկ այլ հարցի են փորձում պատասխանել, արդյոք հնարավոր էր խուսափել այն ամենից, ինչ տեղի ունեցավ Սյունիքում, ինչու հայկական կողմը, շատ լավ իմանալով, որ ապրիլի 1-ից Լաչինի Միջանցքի տեղին հարող հատվածը փոփոխության է ենթարկվելու, նախապես չէր դիրքավորվել գյուղի մերձակա բարձունքներում, նաև թե ինչու ադրբեջանցի զինվորականներին 3 հնարավորություն տրվեց անարգել մոտենալ ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող հայ զինվորականներին։ Թրիկ Բեդևյանն այսօր խորհրդանում փորձել գտնել այս հարցերի պատասխանները։
Ամեն վարկյան կարող է էսկալացիա գնել, որովհետև ասում եմ, մերոնք դիրքային աշխատանքներ են իրականացնում, ինժեներական, նրանք նույնպես աշխատանքներ են իրականացնում, կոշտ խնդիրներ են առաջանում, եւ այդ կոշտ խնդիրների առաջացման ընթացքում կարող է լինել ամեն ինչ։
Կայունության երաշխիքներ այս պահի դրությամբ չկան։ Երեկվա Արյունալի Բախումից հետո ազգային ժողովում հայտարարում էր իշխանական պատգամավոր պաշտպանության հանձնաժողովի ժողովից Արմեն Խաչատրյանը։ Պատգամավորը որոշման հրամասներ փոխանցեց, ադրբեջանցիները երեկի եկել պահանջել են, որ հայկական կողմը ինժեներական աշխատանքները դադարեցնի, դրանից էլ սկսվել է զինված բախումը, կար չկրակելու հրաման, ինչու չկանխվեց Արյունալի ելքը, հարցից Արմեն Խաչատրյանը խիստ վրդովվեց։
Ադրբեջանական պիկապը մոտենում էր իրենց տարածքից, վերածվող տարածքից մեր դիրքերին, որպեսզի ինչ-որ բանակցային խնդիր, այդտեղ բանակցություններ են անընդհատ ընթանում, եկել բան են պահանջել, իհարկե մերոք պատասխան են, բնականաբար պահանջել են, որ մեր մոնք ինժեներական աշխատանքները դադարեցնեն, կան նման մի բան, մերոք է պատասխան են տվել ըստ արժանավորին, պատասխանից էլ մարտական գործողություններ են ծագել, մարտական գործողություններ են անում, ասում ենք խեք արել, չեն անում, ասում ենք բախի չկրակեցի, սրանից էլ ավել կրակել, ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում, բանակը իր առջև դրած խնդիրը երեք շատ հստակ կատարել է, Ադրբեջանի սանձարձակությանը արժանի պատասխան են տվել, իհարկե մարտական գործողությունները նաև ավարտվել են մեր զինծառայողների զոհվելով, փառք ու պատիվ նրանց։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը մինչդեռ վստահ էր, Արյունալի բախումը կարելի էր կանխել։ Ճանապարհներին ըստ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավարի, գոնե պետք է լինեին շարժական լարային արգելափակոցներ։
Պաշտպանության նախարարությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը, բացի նախազգուշացնող կրակոցներից, կարող են, եթե երևում է կոնկրետ ճանապարհը, ժամանակավոր արգելափակոց տեղադրեն լարային, ռոպեների, եթե ոչ վարկյանների խնդիրը։ Կկանգնեցներ, չէին մոտենա մեր դիրքերին, կրակոցների կոնֆլիկտը չէր լինի, մեր զինվորականները արդեն կմտնեին մեր խրամատները, 1-2 հոգի կբանակցին, իսկ մնացածը իրենց նշանառության դիտարկման տակ կվերցնեին հակառակորդի զինծառայողներին, որոնք որ համարձակություն չէին ունենա կրակել առաջին։
Տեղում արձանագրված առաջին իսկ կրակոցներից մի քանի ժամ անց պաշտոնական Բաքու շտաբից տեղի ունեցածի ողջ մեղքը բարձել հայկական կողմի վրա, այս թեմային դեռ կանդրադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Սյունիքի մեկ այլ հատված, Սիսիան, որտեղ արդեն երրորդ օրն էին շարունակում են Նախիջևանից Հայաստանի տարածք անցած առնվազն մեկ ադրբեջանցի զինծառայողին որոնել։ Բաքվում պնդում էին, որ դրանք Շահբուզի շրջանում ծառայող երկու ադրբեջանցի զինվորականներ են, որոնք վատ եղանակի պայմաններում են մոլորվել։ Հաղորդագրությունից մի քանի ժամ անց ադրբեջանցի զինծառայողը ողներից մեկ հայտնաբերվեց եւ չզոհացվեց Սիսիանի գյուղացիների կողմից, այս պահին սակայն պատմության շուրջան պատասխան հարցերը դեռ բավական շատ են, անգամ հստակ չէ, թե արդյոք իրոք գործ ունենք Հայաստան անցած ընդամենը մեկ, թե երկու ադրբեջանցիների հետ, թե նրանց թիվն ավելի մեծ է։ Ռուզան Ստեփանյանն է մանրամասնում թեման։
Արդեն երրորդ օրն է իրավապահ մարմինները չեն կարողանում հայտնաբերել Հայաստան ներթափանցած ադրբեջանցի զինծառայողին։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արամ Թորոսյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Ռազմական գերատեսչությունն ավելի վաղ տեղեկացրել էր, որ ապրիլի 10-ի գիշերը Հայաստանի տարածքում հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել է ադրբեջանցի մեկ զինծառայող։ Վերջինս ասել էր, թե իր հետ եղել է եւս մեկը։ Առ այսօր, սակայն, պաշտոնապես չի հստակեցվել, արդյոք Հայաստանի տարածքն ներթափանցել են միայն այդ երկու զինծառայողները, թե խոսքը ավելի մեծ խմբի մասին է։ Ամեն դեպքում Սիսիանի բնունիս համայնքի բնակիչները խոսում էին երեքի մասին, պնդելով, որ տան տեսախցիկները ֆիքսել են նրանց։ Որտեղ կարող է լինել ադրբեջանցի զինծառայողը կամ զինծառայողները? Աշոտավանի գյուղապետ Արմեն Բեգլարյանն ասում է, փնտրում են ամենուր։ Ձերբակալված ադրբեջանցուն առաջինը հայտնաբերել էին հենց այս գյուղի բնակիչները։
Լաշտերու ճանապարհներին հնարավոր տեղեր, որտեղ որ հնարավորա թաքնվում են բան։
Իսկ տեսնողներ չեն եղել գյուղացի։
Չէ, դե ոնց կարող են տեսնել։
Իշխանասարը թեև հերույի Աշոտավանից եւ բնունիսից, բայց այս կողմերում էլ մարդիկ շատ ուրախadir են։
Մենք ենք բոլոր տեղերն են ման են գալի, բայց չկա, չկա ու չկա։ Ես ուրիշա դու գիտես, մենք ուրախ ենք, որ չեն գտե։ Մտավախություն կա էլի բոլոր դեպքերում։
Մարդիկ ամեն դեպքում զգուշավոր են, ավելի ուրախadir են։
Իհարկե, իհարկե։ Շատ մարդ կա, որ դուրը բացակեն է, իմ արդեն պետք է դուրը փակի։
Երկու օր առաջ ձերբակալված ադրբեջանցի զինծառայող այժմ ազգային անվտանգության ծառայությունում է։ Այդ մասին ազատությանը տեղեկացրել էր խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը։ Պարզ չէ, սակայն արդյոք նա հարցաքննվել է, պատմել է, թե ինչ դրդապատճառներով է Հայաստանի տարածք ներթափանցել։ ԱԱՑ-ն արդեն երրորդ օրն է լռում է։ Փոխարենը Աշոտավանի գյուղապետին օրեր առաջ հաջողվել էր զրուցել ադրբեջանցի զինծառայողի հետ, որին հենց գյուղի բնակիչները բռնել էին փողոցում քաղաքացիական հագուստով։ Արմեն Բեգլարյանի խոսքով 19-ամյա զինծառայողը իրենց ասել էր, թե Նախիջևանի դիրքերից փախել են, քանի որ իրենց այնտեղ շատ են նվաստացրել։ Բնունիս եւ Աշոտավան համայնքները Նախիջևանից շուրջ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա են։
Իրենց ասելով, այնտեղ իրենց ինքան են ստորացրել, նշմացրել, որ թողել փախել են։
Միջդեր ադրբեջանական լրատվամիջոցները ապրիլի 10-ին հաղորդել էին, որ Նախիջևանի Շահբուզ շրջանի ուղությամբ ադրբեջանցի երկու զինծառայողներ են մոլորվել անբարենպաստ եղանակային եւ սահմանափակ տեսանելիության պայմաններում։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, մինչ այս պահը չի հայտնել, ովքեր են մոլորված զինծառայողները։ Ադրբեջանական մամուլը, սակայն, հրապարակել է նրանց անունները՝ Ակշին Բեբիրով եւ Հուսեին Ախունդով։ Երկուսն էլ ծառայության մեջ են եղել մոտ 1 տարի։ Մեյդան TV-ին զրուցել էր նրանցից մեկի ազգականի հետ, ով ասել էր, թե զինվորները դիրքերից անհետ կորել են ապրիլի 5-ից։ Հայաստանի ԱԱՑ-ն մինչ այս պահը չի հրապարակել Հայաստանի տարածքում ձերբակալված ադրբեջանցու անուն ազգանունը։ Պարզ չէ արդյոք նա հենց այդ երկու ադրբեջանցիներից մեկն է, թե ոչ։
Տեղում արձանագրված առաջին իսկ կրակոցներից մի քանի ժամ անց Բաքուն շտապեց ողջ մեղքը բարձել հայկական կողմի վրա, այսօր արդեն այս նմանատիպ հայտարարություններով հանդես եկավ նաև Ադրբեջանի նախագահ, ապա նաև արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Բաքվից հնչող գնահատականներն ինքն է վերել Լուսինե Մուսալյանը։
Տեղ գյուղում արյունալի զինված բախումների համար Բաքուն Երևանին է մեղադրում, Հայաստանն է նպատակաուղված սադրանք իրականացրել։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահն ու արտգործնախարարը հայտարարել են։ Բաքվում գտնվող ԵՀԿ գործող նախագահ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտգործնախարար Բույար Օսմանիի հետ հանդիպմանը։ Մինչդեռ ինչպես Իլհամ Ալիևը եվրոպացի պաշտոնյային է վստահեցրել, Բաքուն ջանքեր է գործադրում ոչ միայն Երևանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու, այլև Ղարաբաղում ապրող հայերի հետ ուղիղ շփումներ հաստատելու ուղղությամբ։ Այդ մասին խոսելիս Ալիևը որևէ բառ չի ասել ուղիղ 4 ամիս ադրբեջանցիների կողմից շրջափակված Լաչինի միջանցքի մասին, բայց եւ չի պնդել, որ այն բաց է, ինչպես հայտարարում էր անցած շաբաթներին։ Ադրբեջանի առաջնորդը փոխարենը հիշեցրել է, որ Բաքուն հայերին հրավիրել է մեջբերում քննարկելու ռեինտեգրացիայի եւ այլ ենթակառուցվածքային հարցեր, իսկ ընդունել է արդյոք ադրբեջանական կողմը ռուս խաղաղապահների մասնակցությամբ հանդիպման Ստեփանակերտի առաջարկը ադրբեջանի նախագահը չի հստակեցրել։ Առավել կոշտ էին ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարի հայտարարությունները Հայաստանի հասցեին մեղադրանքների տարափին զուգահեռ Ջեյհուն Բայրամովը Երևանին հետևանքներով է սպառնացել, բացի այդ հորդորել չխառնվել ռեինտեգրացիայի գործընթացներին, վերաինտեգրման գործընթացին միջամտելու Հայաստանի փորձերը հիմքեր չունեն եւ անընդունելի են, հայտարարել է նախարար Բայրամովը եւ պնդել Հայաստանը պետք է դադարեցնի այնպիսի վտանգավոր եւ սադրիչ քայլերը, որոնց հետևանքները կարող են ծանր լինել Հայաստանի համար, ինչպես դա տեղի ունեցավ 3 շեշտելենա։ Հիշեցնենք, նախորդին նաեւ Բաքուն է հաղորդել 3 զոհի մասին։ Այդ սադրանքները կարելի է հասկանալ որպես քայլ ուղված մեր քաղաքացիների վերադարձն ազատագրված տարածքներ կանխելուն, հայտարարել է Բայրամովը, պնդելով, որ երեքվա փոխհրաձգությունը նախապես պլանավորված սադրանք է։ Կորպուսի հրամանատարի ներկայությունն այնտեղ ցույց է տալիս, որ դա իրականացվել է իրենց ցուցումով, այլ ոչ թե շարքային զինվորականի որոշմամբ։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ այդ սադրանքի ետևում կար պլան, ասել է ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարը։ Ջեհուն Բայրամովը նաեւ բանակցային գործընթացին է անդրադարձել, փաստել, որ Բաքվի եւ Երևանի միջև դեմարդեմ շփումները դադարել են անցած տարվա դեկտեմբերից։ Պատճառների մասին նա չի խոսել, չի նշել, որ Մոսկվայում նախատեսված հանդիպումը չեղարկվել է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի արգելափակման եւ Ղարաբաղում առաջացած հումանիտար ճգնաժամի ֆոնին։ ԵՀԿ գործող նախագահ Բույան Օսմանին տարածաշրջանում է երորիա այցով, նախորդին նա վրաստանում էր Հյուսիս Մակեդոնացի պաշտոնյայի վերջին կանգառը Հայաստանն է։ Օսմանին ԵՀԿ-ի նախագահությունը ստանձնել է, ինչպես հայտարարել է, հիմքում դնելով մարտակենտրոն քաղաքականությունը ամեն ինչ ժողովրդի համար։ Անցած շաբաթներին նա հեռախոսազրույցներ էր ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, ասել, որ ուշադիր հետևում է Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, իր մտահոգությունը հայտնել քաղաքացիական բնակցության երորիա կենքի վրա դրա ազդեցության վերաբերյալ եւ կոչ արել բոլոր կողմերին թուլացնել լարվածությունը եւ կառուցողական երկխոսություն սկսել։
Քրքին վերադառնանք ազգային ժողով, այստեղ այսօր քվեների 65-0 հարաբերակցությամբ պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկվեց դաշնակցական պատգամավոր Մհեր Սահակյանը պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի նկատմամբ կիրառած բռնության համար։ Անուշ Մկրտչյանն է պատմում խորհրդանում տեղի ունեցած քվեարկության մասին։
Կողմ 65-0
խորհրդանը փակ գաղտնի քվեարկությամբ Մհեր Սահակյանին զրկեց անձեռնմխելիությունից 65 կողմ ձայնով։ Ազգային ժողովը համաձայնություն տվեց, որ գլխավոր դատախազությունը ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորի նկատմամբ հարային քրեական հետապնդում հարուցի խուլիգանության եւ առողջությանը թեթեւ վնաս պատճառելու հոդվածներով։ Սահակյանը մոտ 2 շաբաթ առաջ ազգային ժողովում պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում բռունցքով հարվածել էր հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի հոնքին։ Մհեր Սահակյանին դեպքից հետո խորհրդանից ոստիկանները բերման ենթարկեցին, նա 3 օրով ձերբակալվեց։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ թեժ նիստի ընթացքում Սահակյանը ինքնապաշտպանվել է, սակայն գլխավոր դատախազը 3 հերքեց ինքնապաշտպանության վարկածը։
Մեղադրական կողմի դիրքորոշումն այն է, որ անհրաժեշտ պաշտպանությունը բացակայել է։
Պնդում եմ,
որ ես դիմել եմ անհրաժեշտ պաշտպանության եւ որպեսի տպավորություն չստեղծվի, որ թաքնվում եմ անձեռնմխելիության քողի տակ, կարծում եմ գործընկերներս էլ դեմ չեն լինի, որ անձամբ կողմ քվեարկեմ այս միջնորդագրին, քանի որ ինքս շահագրգռված եմ, որ իրականությունը բացահայտվի։
Մայր Սահակյանը այսօր չմասնակցեց քվեարկությանը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը տեղեկացրեց, որ պատգամավորը մեկնել է Սյունիք։
Մայր Սահակյանը այսօր գտնվում է հենց այդ սահմանային գոտում, Սյունիքում, և ինքը չի հասցնի քվեարկելու, հաշվենք, որ ինքը կողմ է քվեարկել, որպեսզի իրեն անձեռնմխելիությունից զրկեն, բայց միևնույն է, իր կողմ կամ կողմ չքվեարկելը այսպես ազդեցություն չի ունենալու, որովհետև քաղաքական մեծամասնությունը որոշել է նրան զրկել անձեռնմխելիությունից։
Երկակի ստանդարտներ են գործում, քաղաքական հաշվի հարդար է պնդում են ընդդիմադիրները, թվարկելով ինչ միջադեպերի մասնակիցներ են եղել իշխող խմբակցության պատգամավորները, սակայն իրավապահ մարմինները այսպիսի շտապողականություն չեն դրսևորել։ Օհանյանը այսօր պնդեց, գլխավոր դատախազությունը գործը միակողմանի է քննել։
Միակողմանի հրահրող գործունեությամբ դիրքից պաշտոնից ելնելով այսպես լարում ստեղծելու իրադրությունի պայմանավորվածությամբ անցանկալի միջադեպ է տեղի ունեցել, և այդ ամենը և դատախազը փորձեց միակողմանի ներկայացնել, իսկ Մեր Սահակյանը իր խոսքով ճիշտ իրողությունը ներկայացրեց, ընդ որում նաև հարցադրումներում դրա մասին մեր գործընկերները խոսեցին և ասացին։
Գլխավոր դատախազը 3 հայտարարեց, որ քրեական հետապնդում սկսելու դեպքում անազատության մասին խոսք չկա։
Ֆորմալ առումով սա մեկ արարք է, մեկ ոչ մեծ ծանրության հանցագործություն, ուստի քրեական նորորոշվիրքը կատեգորիկ թույլ չի տալիս անձի նկատմամբ ազատազրկման ձևով պատժատեսակը կիրառել, կիրառելի են մյուս պատժատեսակները, օրինակ հանրային աշխատանքը, օրինակ տուգանքը։
Գլխավոր դատախազությունը դեռևս որևէ տեղեկություն չի հայտնել քիչ առաջ անձեռնմխելիությունից զրկված Մհեր Սահակյանին մեղադրանք առաջադրելու վերաբերյալ։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողություններին հետևող փորձագետներն ու Կիևի դաշնակիցները խոստանում են, որ գարունը կդառնա այն որոշիչ ժամանակահատվածը, երբ ուկրաինացիները կանցնեն հակահարձակման, երբ կլինի այդ հակահարձակում և կլինի ընդհանրապես թե ոչ, լսենք Ազալաբյանի։
Մինչ Ուկրաինայի դաշնակիցները սպասում են ուկրաինական հակահարձակմանը, նախագահ Զելենսկին հայտարարում է, թե Ուկրաինան այսօր նույնքան օգնության կարիք ունի, ինչ և Նախկինում։
В сравнении с минулым роком в богатых местах зараз
Անցած տարվա համեմատ հիմա շատ վայրերում ավելի հանգիստ է, բայց դա չի նշանակում, որ ինչ-որտեղ կարելի է անտեսել պատերազմը կամ ավելի քիչ կենտրոնանալ պետությանը օգնելու։
Допоможе державі.
Միացյալ Նահանգները հավաստիացնում է, թե աջակցությունը Ուկրաինեն շարունակվելու է։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ զրույցում շեշտել է, Վաշինգտոնը կշարունակի անսասան աջակցությունը Ուկրաինեն և նրա տարածքային ամբողջականությունը, նրա ինքնիշխանությունը, անկախությունը պաշտպանելու ջանքերին։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինն էլ ուկրաինացի գործընկերոջը հեռախոսազրույցից հետո պնդել է, թե Ուկրաինայի ղեկավարությունը հաջողության հասնելու համար լավ շանսեր ունի։
They have a great plan to start. They have much of the capability that they need to continue to be successful.
Նրանք սկսելու հիանալի ծրագիր ունեն, նրանք ունեն այն կարողությունների մեծ մասը, որն անհրաժեշտ է հաջողության հասնելու համար, եւ մենք նախապատրաստել ենք հսկայական թվով ուկրաինացի զինվորականներ
to take up offensive operations.
Հակահարցակումը հայտարարված էր Գառնանը, սակայն պաշտոնական Կիևը չի հնչեցրել հակահարցակման ոչ կոնկրետ ժամկետը, ոչ էլ պլանը։ Այսօր էլ Ուկրաինայի վարչապետը հայտարարել է, թե այն կարող է սկսվել ամռանը։ Դենի Շմիգալը American The Hill-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե ուկրաինական կողմը հարցակման մեկնարկի ժամկետներ այդ կապված ճնշում ընկերների և գործընկերների կողմից չի զգում, հավելելով.
Մեր բոլոր ընկերներն ու գործընկերները հասկանում են, որ գրոհի անցնելու համար պետք է պատրաստ լինել 100%-ով և ավելին։
Արևմուտքի սպասումները ուկրաինական հակահարցակումից մեծ են։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլիամ Բերնսը հայտարարել հայտարարել է, թե առաջկա ամիսները ուճրորոշ են լինելու։ Միաժամանակ Բերսը, ինչպես CNN-ն է հայտնում, պնդել է, թե Պուտինը լրջորեն չի վերաբերվում ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ բանակցություններին, և բանակցությունները Բերսի կարծիքով հնարավոր կլինեն միայն այն դեպքում, երբ ուկրաինական բանակը լուրջ հաջողությունների հասնի Մարտի դաշտում։ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի կարծիքով Պուտինը հավատում է, որ կարող է հաղթել Ուկրաինային և Արևմուտքին։ Կրեմլը բազմիցս ասել է, թե բանակցությունների հնարավորություն այսօր չկա, և Պուտինի այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանը չի հասել իր նպատակներին։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ շարունակվում են կատաղի մարտերը Ուկրաինայի արևելքում, Դոնբասում, ռուսական գրոհների էպիկենտրոնում կրկին Բախմուտն ու Ավդիևկան են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը միտումնավոր թողնում է, որ Բախմուտի կենտրոնում մարտերը վարեն Վագների վարձկանները, օգտագործելով օդադեսանտային ուժերը միայն քաղաքի հյուսիսում և հարավում, արդեն գրաված դիրքերը պահելու համար։ Գրում է պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը։ Ամերիկյան վերլուծաբանների կարծիքով, այսպիսով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը կանոնավոր զորքերը պաշտպանում է մեծ կորուստներից, իսկ Բախմուտի վերջնական գրավման դեպքում նախատեսում է այնտեղից դուրս բերել Վագների վարձկաններին և հաղթանակը վերագրել իրեն։ Ամերիկյան փորձագետների գնահատականով ռուսական ուժերն այսօր վերահսկում են Բախմուտի տարածքի 76.5%-ը, ռուսները սակայն պնդում են, թե վերահսկում են քաղաքի առնվազն 86%-ը։ Մինչ այդ Կիևը ուկրաինացի բանդարկյալի ենթադրյալ գլխատման տեսանյութի վերաբերյալ հետաքննություն է սկսել։ Երեկերեկոյան համացանցում հերթական դաժան տեսանյութն է հայտնվել, որում պատկերված է, թե ինչպես են ենթադրյալ ռուս զինվորականները կամ Վագների վարձկանները գլխատում ուկրաինացի գերեվարված զինվորին։ Տեսանյութի իսկությունը դեռ հաստատված չէ։
Վերջինովին արևմտյան մամուլում հայտնված հրապարակումներից ի դեպ պարզ է դառնում, թե որն է այն հիմնական գործոններից մեկը, որ խոչընդոտում է լայնորեն գովազդված և դաշնակիցների կողմից երկար սպասված ուկրաինական հակահարձակման մեկնարկին խոսքը Պենտագոնի գաղտնի փաստաթղթերի լայնածավալ արտահոսքի մասին է, թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլյանը։
Գաղտնի և հուժ գաղտնի մակագրություններով 5 տասնյակից ավելի փաստաթղթեր փետրվարի 28-ին, ապա մարտի 1-ին և հետագա օրերին հայտնվել են սոցիալական ցանցերում։ Գետները չեն բացառում, որ դրանց թիվը հարյուրների կհասնի։ Ընդ որում, դրանց մի մասը ֆեյք են, արտաքուստ ճշմարտանման, բայց կեղծված փաստաթղթեր, սակայն դա բնավ չի փարատում Պենտագոնի և ամերիկյան գաղտնի ծառայությունների ղեկավարների մտահոգությունները։ Այդ հայտարարներում արդեն ասում են, թե տեղի է ունեցել ամերիկյան գաղտնի փաստաթղթերի ամենածավալուն արտահոսքը 2013 թվականի Վիկիլիքսի բացահայտումներից հետո։ Գաղտնազերծված փաստաթղթերում քննարկումների սղագրություններ են, քարտեզներ, սլայդեր, զեկույցներ, որոնք առնչվում են Ամերիկայի և դաշնակիցների զինված ուժերի վիճակին, միջպետական և ներքին հարաբերություններին և Ուկրաինայի պատերազմին։ Մասնավորապես, ըստ փաստաթղթերի, ուկրաինական բանակը ունի զինամթերքի լուրջ խնդիրներ, խորհրդային արտադրության հրթիռների քանակը սպառվում է։ Դեռ տարեսկզբին վերլուծաբանները ենթադրել են, որ ուկրաինացիները գարնանը կանցնեն լայնածավալ հակահարձակման, սակայն առնվազն այս օրերին ոչինչ այդ մասին չի վկայում, և հիմա հակագրոհի հետաձգումը կապվում է փաստաթղթերի արտահոսքի հետ։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինն է անդրադարձել արտահոսքին։ Նա ասել է, որ ապրիլի 6-ին է տեղեկացել դրա մասին և անմիջապես կարգադրել է միջգերատեսչական մակարդակով սկսել հետաքննություն, որին միացել է նաև արդարադատության նախարարությունը, հարուցվել է քրեական գործ։ Նա հավատացրել է, որ ոչ մի արտահոսք չի փոխի Վաշինգտոնի հարաբերությունները դաշնակից
We will continue to work closely with our outstanding allies and partners, and nothing will ever stop us from keeping America secure.
Մենք կշարունակենք մեր սերտ համագործակցությունը դաշնակիցների և գործընկերների հետ, և ոչինչ մեզ չի խանգարի երաշխավորել Ամերիկայի անվտանգությունը, ասել է Օստինը։ Ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետները չեն բացառում, որ հաշվի առնելով փաստաթղթերում ընդգրկված թեմաների բազմազանությունը, կարելի է ենթադրել, որ արտահոսքը կազմակերպած անձը կամ անձինք հենց Միացյալ Նահանգներից են։ Օստինի պնդմամբ պատկան մարմինները ամեն բան կանեն արտահոսքի հանգամանքները բացահայտելու համար։
That we take this very seriously and we will continue to investigate and turn over every rock until we find the source of this and the extent of it.
Մանրամասներ չեմ նշի, բայց իմացեք, որ մենք շատ լուրջ ենք դրան վերաբերվում։ Մենք կշարունակենք հետաքննությունը, ամեն բան կփորփրենք տակն ու վրա կանենք արտահոսքի աղբյուրը եւ ծավալը, բացահայտելու համար, ասել է Օստինը։ Քանի որ արտահոսքից առնվազն անուղակի շահել է Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգներում վերլուծաբաններից ոմանք չեն բացառել, որ այս կամ այն եղանակով հետքերը Մոսկվա են տանում։ Ռուսները մեղադրանքը չեն ընդունում։ Դեռ շաբաթվա սկզբին դրան անդրադարձել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Такая склонность во всем и всегда и везде винить Россию и списывать все на Россию, но это такая сейчас общая общее заболевание, поэтому здесь нечего.
Դե հիմա կա ամեն ինչի համար Ռուսաստանին մեղադրելու միտում, դա ընդհանուր երևույթ է։ Մենք այստեղ մեկնաբանելու ոչինչ չունենք, ասել է Պեսկովը։
Այժմին այս քանդը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 10:00-ին։